Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po mnenju poznavalcev, Siriji po zmagi islamističnih upornih skupin grozi globoka razdeljenost.
Naša država še brez stališča o prostotrgovinskem sporazumu Evropske unije z južnoameriškim gospodarskim blokom Mercosur.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo ponovila razpisa za mesto guvernerja Banke Slovenije.
Vreme po noči in jutri bo večinoma oblačno, predvsem na jugu bodo občasno rahle padavine, burja na Primorskem bo slabela. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Po padcu režima Bašarja al-Asada v Siriji se vrstijo pozivi k mirni tranziciji in oblikovanju vključujoče vlade. A zmaga uporniških skupin najverjetneje ne bo prinesla stabilnosti, je ocenil politični analitik Klemen Grošelj in dodal, da državi zdaj grozi tudi dezintegracija. Uporniki bodo po njegovem mnenju težko obvladovali vse obstoječe napetosti, sledili bi lahko novi izbruhi nasilja. O razmerah v državi je ravnatelja misijonskega središča v Siriji Robera Šelhoda spraševala Marjana Debevec.
Kaj padec Asadovega režima in prevzem države strani islamističnih upornikov pomeni za sirsko ljudstvo?
Režim Asadovega očeta in sina je trajal skupaj 54 let. Šlo je za močan sistem, ki je imel vse pod nadzorom. Ne morem reči, da je šlo za diktaturo, ampak bolj za eno stranko, ki je vladala celotni državi na vojaški način. Po 54 letih življenja v neki obliki vladavine so ljudje ob tej spremembi zelo sumničavi. Do sedaj je namreč vladal nek red, zdaj pa smo v totalnem kaosu. Ljudje ne vedo, kako bodo lahko ti islamistični uporniki upravljali z državo, kot je Sirija, ki je bila veliko let vodena na laični način. Asadov režim je bil namreč laičen in je dajal svobodo vsem skupinam in verstvom v družbi. Ljudi je zato zdaj zelo strah. Negotovi smo, ne vemo, kaj vse se še lahko zgodi. Tudi mene kot Sirca je strah in se sprašujem, ali nas bo vodila islamistična oblast, ali pa bo ta oblast odprta do vseh. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Prezgoda je za kakšne jasne odgovore.
Kako pa bodo iskali novega voditelja države?
Il problema è che in tutti questi anni, diciamo, soprattutto gli ultimi anni del conflitto.
Problem je v tem, da predvsem v zadnjih letih niso pripravljali nikogar za voditeljsko mesto, nekoga, ki bi lahko prevzel vlogo nekdanjega predsednika. Nihče ni pripravljen na to. Tudi v času vladavine očeta sedanjega predsednika Bašarja al-Asada so vsi tisti, ki bi lahko postali voditelji, odšli iz države. Nekateri med njimi so že umrli, vsi ostali pa so izven države. Tako ni nikogar, ki bi bil vzgojen v luči določene politične kulture. Vsi tisti, ki bi lahko bili voditelji, prihajajo strani upornikov, fanatikov. Seveda upamo, da bi našli politično osebnost, ki bi lahko vodila narod. Znova povezati Sirijo namreč ne bo enostavno. Na našem ozemlju živijo različne skupine, alaviti, suniti, šiiti. Še najmanj problemov ustvarjajo kristjani, saj se vseh teh letih niso upletali v politiko. Bojimo se torej, da se primernega voditelja ne bo našlo, kar pomeni, da se bo nadaljeval kaos. To je naš problem.
Kaj lahko pričakujejo kristjani, zdaj ko so islamisti prevzeli državo?
Per adesso hanno dichiarato questi islamisti che loro non vogliono causare un danno ai cristiani.
Za zdaj so islamisti zatrdili, da ne nameravajo škodovati kristjanom in drugim civilistom. Izrazili so svoje dobre namene. Vendar imamo izkušnje iz preteklih let strani iste skupine. Ko je zasedla določene krščanske vasi, je upeljala svoja pravila. Naprimer, kristjani so še lahko hodili v cerkev, vendar niso smeli več zvoniti zvonovi. Ženske so morale zunaj biti pokrite. Kdor ni bil musliman, je moral plačati davek islamski državi, kot se je to dogajalo pred mnogimi stoletji. Vsi tisti, ki niso bili muslimani, so morali plačevati davke, ker so jih smatrali za nevernike. Za zdaj se v velikih mestih to še ne dogaja. V Alepu bodo na primer obhajali Božič, lahko bodo šli v cerkev. V Damasku pa so odpovedali vse obrede za Božič. Ker gre za glavno mesto v državi, se v njem čuti še večja zmeda. V njem je namreč veliko vladnih uradov, ki so jih zdaj zasedli uporniki. V drugih mestih pa za zdaj kristjane pustijo pri miru. Vendar kristjani razmišljajo o tem, kakšna bo njihova prihodnost, ali bodo krščanske šole še lahko delovale. Predstavniki armenske cerkve, tako katoliške kot pravoslavne, so se na primer srečali s predstavniki upornikov, ki so jim sicer zagotovili, da se nimajo ničesar bati in naj živijo, kot so živeli do zdaj, vendar pa so jim že povedali, da bodo spremenili učne načrte v njihovih zasebnih šolah. Torej se v zraku že čutijo spremembe. V Alepu so kot valuto uvedli turško liro. Telekomunikacijski operater je že turški. Vse to so izvedli zelo hitro. Pred nami je velika sprememba, ne vemo pa, ali bo sistem usmerjen proti kristjanom, ali bo fanatičen ali ne. Vse je še negotovo. V teh dneh je Izrael izvedel ofenzivo na jug Sirije. Še naprej bombardirajo jug naše države. Jaz pa se sprašujem, koga bombardirajo, če je predsednik Asad že zapustil državo. Izraelci so zasedli goro Hermon sirske strani, prodrli so 14 kilometrov globoko v Sirijo. Zaradi vsega tega se najbolj bojimo razdelitve Sirije. Sprašujemo se, kam bomo odšli kristjani, če se bo Sirija razdelila na različne regije in kako bomo živeli, ali bomo živeli v islamski državi ali v alavitski ali pa bomo zapustili državo. Mnogi kristjani so se že odločili, da bodo odpotovali.
Kaj pa lahko storimo mi v Evropi, poleg tega, da molimo za vas, seveda?
Impresionante l'ipocrisia che sto leggendo sui giornali, su mass media che adesso.
Pretresa me hinavščina, ki jo zaznavam v vaših medijih. Tako ZDA kot evropske države so zelo zadovoljni s to spremembo. Pravijo, da je končno premagan tiran. Potem pa nadaljujejo stavek in pravijo, sedaj pa moramo biti zelo pozorni na islamizem. Gre za veliko hinavščino, saj so oni podpirali te islamistične skupine, da so spodkopale režim. Verjetno pa bodo v prihodnosti napadali tudi njih. Izrael je že izjavil, da so islamski uporniki zanje grožnja, čeprav jih je do zdaj podpiral, da bi strmoglavili dosedanjo oblast. Evropa bi po mojem mnenju morala imeti jasno politično smer. Ni razumljivo, kaj delajo evropski voditelji. Po eni strani podpirajo islam, po drugi strani pa pravijo, da morajo biti pozorni nanje. Evropa dela to, kar ji narekuje Amerika. Nažalost, nima svojega jasnega stališča. Ko sem potoval po Evropi, sem povsod vprašal, kam je šla evropska kultura, njene vrednote. Nažalost, vsi igrajo isto igro. Dobro bi bilo vplivati na evropske politike, da bi bolj delali za resnico, ne vem pa, če je to mogoče.
Pravijo, da naj bi 20. decembra ukinili embargo, ki je bil vzpostavljen zaradi Asadovega režima. Kako pa to komentirate?
Capisci, noi per anni abbiamo chiesto di togliere questo embargo e né gli Stati Uniti né l'Europa hanno accettato.
Mi smo leta in leta prosili tako ZDA kot Evropo naj ukinejo embargo. Zdaj pa, ko so državo prevzeli islamisti, bodo ukrepe odstranili. Obenem pa pravijo, da morajo paziti, da ne bi te skupine postale preveč močne. To je res hinavsko.
Tako bodo imeli izgovor, da ostanejo v državi in črpajo vire, ki jih želijo.
Da, že zdaj so prisotni. Kot sem omenil, na primer Izrael. Ob tem se bojimo ne le razdelitve Sirije, ampak tudi razdelitve Libanona, kar je velik problem. Na vzhodu države so še vedno navzoče ZDA, kjer posedujejo naftne vrelce. Seveda jaz ne opravičujem prejšnjega režima, vendar Sirije, kot je bila, ni več. Prej je bila Sirija vsaj zedinjena. Zdaj pa je povsem razdeljena in v tem je problem.
Andata in frammenti, diciamo, questo è il problema.
Ravnatelj misijonskega središča v Siriji, Robert Šelhot, najlepša hvala za pogovor in vse dobro.
Pogovor z ravnateljem misijonskega središča v Siriji je posnela Marjana Debevec.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropska unija je pred dnevi dorekla prostotrgovinski sporazum z južnoameriškim gospodarskim blokom Mercosur. Članice na pogajalskih sestankih niso sodelovale, zato podrobnosti ne poznajo, so pojasnili na našem Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Ko bodo prejeli in preučili dogovorjena pogajalska besedila, bodo pripravili stališče. Prostotrgovinskemu sporazumu skupino Mercosur nasprotujejo Francija, Italija in Poljska. Da bi se jim morala pridružiti tudi Slovenija, je prepričan predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
Tudi predlagali smo na zadnjem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo, da je proti temu sporazumu takšni obliki, kot je sedaj, tako na slovenski vladi, kot tudi, da ne podprejo tega sporazuma tudi na svetu v Bruslu. In zato menim, da bi Slovenija se lahko pridružila tej koaliciji, ki bi bodi si takšen sporazum, kot je sedaj, zavrnila oziroma zahtevala morebitne spremembe. Obžalujem pa, da se je stara nova predsednica Evropske komisije odločila za tako hiter podpis tega sporazuma.
Prostotrgovinskemu sporazumu skupino Mercosur nasprotujejo tudi v Združenju slovenske kmečke inicijative. Člani so v tem popoldnevu na več lokacijah po državi zakurili simbolični ogenj. Demonstracije so bile danes prav tako v Bruslju. V Franciji predsednik Emmanuel Macron išče novega premijeja. Medtem, ko nekateri pričakujejo, da bo ime sporočil v naslednjih urah, ostali ugotavljajo, da je pred njim še dolga pot. Macron je namreč pozval k srečanju različnih političnih sil, s katerimi bi skupaj oblikoval program za novo vlado. V rafineriji podjetja Eni v bližini Firenc v Italiji je odjeknila eksplozija, življenje sta izgubila dva človeka, ranjenih je bilo najmanj 9 ljudi, 3 še pogrešajo. Gasilci so požar omejili, dim je viden daleč naokoli. Vzrok eksplozije še ni znan.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Preiskovalni sodnik je znova zaslišal trojico osumljeno vpletenosti v mafijsko likvidacijo na Brdu pri Ljubljani. Zanjo je odredil mesec dni pripora, na predlog tožilstva ga lahko še podaljša. Policija je medtem nadaljevala in še nadaljuje intenzivno zbiranje obvestil in izvedbo preiskovalnih dejanj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo ponovila razpisa za guvernerja Banke Slovenije. Prav tako ne bo izbrala nikogar od sedmerice, ki se je prijavila na prvega. Potem, ko poslanci niso podprli njenega predloga za imenovanje Antona Ropa na to mesto, bo poiskala povsem novega kandidata. Iz njenega urada so sporočili, da bo glavni kriterij strokovnost. Pred dokončno izbiro bo Pirc-Musarjeva opravila posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin. Ministrstvo za javno upravo je županom in direktorjem občinskih uprav predstavilo novosti v plačnem sistemu. Veljati bodo začele z novim letom, kar pomeni, da so roki za prehod v spremenjeni sistem tesni. Pristojni minister Franc Props je občinam obljubil strokovno podporo, če jo bodo potrebovale. Posebnih težav naj sicer ne bi bilo. Slovenske železnice ob številnih delih na infrastrukturi prilagajajo vozni red. Po besedah direktorice potniškega prometa Darje Kocjan želijo predvsem omogočiti zadostno mobilnost v Ljubljano in iz nje, da se promet ne bo prelil na ceste.
Se pravi, da bomo še vedno omogočili vsem, ki se vozijo dnevno v Ljubljano iz Ljubljane, da to naredijo ob približno podobnem času, kot se je promet odvijal do sedaj.
Novosti je precej. Med drugim bo med Ljubljano in Zidanim mostom vozilo 11 vlakov manj kot do zdaj, a bodo zmogljivosti teh, ki bodo vozili, okrepljene. Uvedeni bodo novi dodatni postanki vseh regionalnih vlakov v Litiji. Na relaciji med Ljubljano in Mariborom bo vozilo 63 vlakov. Namesto 10 vlakov bo v času zunaj prometnih konic organiziran nadomestni prevoz med Ljubljano in Celjem. Nov vozni red je že objavljen na spletnih straneh Slovenskih železnic, verjetno se bo med letom spreminjal.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Torontu so včeraj praznovali 70. obletnico ustanovitve župnije Marije Pomagaj, prve župnije za slovenske rojake na kanadskih tleh. Marijina cerkev je bila varno zatočišče za rojake, ki so v različnih obdobjih prihajali v Kanado, še posebej po drugi svetovni vojni, ko so bežali pred komunističnim režimom. Slovesno somaševanje je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Župniku Leopoldu Valantu in slovenskim lazaristom se je zahvalil za pastoralno skrb za rojake v Torontu in Kanadi. Pri maši so se spomnili vseh, ki so gradili cerkev, tako zgradbo kot občestvo. Škof se je zahvalil rojakom, da ohranjajo močno in trdno vero, skrbijo za slovenski jezik in kulturo, ter jim ob jubileju zaželel, da bi drevo te župnije z močnimi koreninami še naprej obrodilo bogate sadove. To je bilo mogoče občutiti pri lepo oblikovani sveti maši in bogatem kulturnem programu, v katerem je sodelovalo veliko mladih. Slovesnosti se je udeležil tudi veleposlanik naše države Gregor Rode.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Po noči bo večinoma oblačno. Predvsem v južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, v notranjosti večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala, v notranjosti bodo predvsem na jugu še možne manjše padavine, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in sprva v četrtek bo v notranjosti oblačno, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa precej jasno. V četrtek popoldne se bo tudi v notranjosti Slovenije začelo jasniti, v petek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 3, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 3. Hrastnik, Maribor, Litija, Gornji Grad 3 stopinje, Slovengradec oblačno 3, prav tako letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno in 3 stopinje, toliko so namerili tudi v Gornjem Gradu, na Ptuju in pa v Rogaški Slatini. Celje 4 stopinje, Murska Sobota oblačno 4, Idrija in Trbovlje 4 stopinje. Tolmin in Nova Gorica 6, Postojna oblačno 2, Vrhnika, Črnomelj, Metlika, Velenje, Kranj in Slovenske Konice 2 stopinji, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 2 in tudi letališče Lesce 2 stopinji. Letališče Portorož pretežno oblačno 8 stopinj Celzija, Logatec, Trebnje, Mežica, Gorenja vas, Pohorje 1 stopinja, Kočevje, Jezersko in Babno polje 0 stopinj, Rateče in Rudno polje minus 1, Listca v oblakih minus 2, Sveti trije kralji na Pohorju minus 3, Krvavec minus 4, Kredarica v oblakih in Megla minus 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je regionalna cesta Srmin-Bertoki zaprta pri bencinskem servisu. Na regionalni cesti Domžale-Trojane promet poteka izmenično enosmerno pri Lukovici pri kamnolomu in sicer zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara na tovornem vozilu. Zastoj je na gorenjski avtocesti in sicer zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec je primorska avtocesta še vedno zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti, kjer nastajajo zastoji. Še zimske razmere, obvezna uporaba verige na cesti čez prelaz Vršič, na prehodih Babno polje, Petrina in Vinica pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik. Tehnična izvedba Jaka Korenjak, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.